Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε πάει ήδη στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Σίδνεϊ να μιλήσουμε με την κυρία Νικολέτα Τσιτσανούδη Μαλίδη. Είναι καθηγήτρια γλωσσολογίας και ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, συνεργάτιδα γλωσσολογίας στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Και μέλος της Διεπιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Κέντρου στο Ναύπλιο, από ό,τι βλέπω εδώ. Και έχουμε πάει να μιλήσουμε για το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ, το οποίο διεξάγεται από τις 6 έως και τις 11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο του 2026 στο Σίδνεϊ. Η κυρία Τσιτσανούδη είναι η ψυχή αυτού του θεσμού. Την έχουμε μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Την ευχαριστώ που είναι μαζί μας. Κυρία Τσιτσανούδη, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλό βράδυ σε εσάς, γιατί είναι αρκετά αργά εκεί, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Είμαστε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, κύριε Κοντογιάννη. Καλησπέρα σας λοιπόν από το σχεδόν χειμωνιάτικο. Σήμερα μαλάκωσε λίγο ο καιρός, αλλά χθες παγώσαμε κυριολεκτικά από το χειμωνιάτικο λοιπόν θα πω Σίδνεϊ, όπου εξελίσσεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο Ελληνική Γλώσσα Πολιτισμός και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, με ειδικότερη εστίαση αυτή τη φορά η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία από τη μνήμη στο μέλλον.
Θα ήθελα λίγο να μας μιλήσετε για αυτό το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο, γιατί πολλοί από αυτούς που μας ακούνε δεν ξέρουν τι είναι. Ποιοι είναι οι βασικοί τους στόχοι, πώς έχει εξελιχθεί αυτός ο θεσμός όλα αυτά τα χρόνια? Φέτος έχετε κάνει ένα, θα έλεγα, βήμα, ιστορικό βήμα, περνώντας την άλλη άκρη του ημισφαιρίου, στο Σίδνεϊ, που είστε τώρα. Πώς προέκυψε αυτή η απόφαση και τι σημαίνει για εσάς?
Το Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο ξεκίνησε, βρισκόμαστε στη 12η χρονιά. Ξεκίνησε εντός της ελληνικής επικράτειας, κύριε Κοντογιάννη. Εγώ πριν πω στο Πανεπιστήμιο, έχω περίπου 14 χρόνια στην ακαδημαϊκή κοινότητα, υπήρξα δημοσιογράφος, στη Λάρισα για την ακρίβεια. Μπαίνοντας λοιπόν στο Πανεπιστήμιο, θεώρησα ότι θα μπορούσα να συστήσω, να συγκροτήσω ένα αρχικά πρόγραμμα. Στη συνέχεια όλο αυτό πήρε, αν θέλετε, μια μεγαλύτερη διάσταση και εξελίχθηκε σε θεσμό. Ένα πρόγραμμα το οποίο θα συνέδεε τα μέσα ενημέρωσης με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Γιατί πιστεύω ότι ο διάβλος των μέσων ενημέρωσης, και έτσι είναι, δεν είναι θέμα προσωπικής πεποίθησης, είναι πάρα πολύ ισχυρός και επομένως μπορεί να αξιοποιηθεί για τη διάδοση του πολιτισμού και της γλώσσας μας. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την Άνδρο, 3 χρόνια στην Άνδρο, 2 χρόνια στη Σύρο. Στη συνέχεια πρόκειτο να πάμε στη Μεγάλη του Γιάννου Σχολή στην Κωνσταντινούπολη, αλλά η πανδημία μας έκοψε τα φτερά. Πήγαμε λοιπόν, ακολούθησε η επόμενη χρονιά στην Ίδρα, το Καστελόριζο, στις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα, και τα τελευταία χρόνια πια βρισκόμαστε μόνοι μας στο εξωτερικό. Ερχόμαστε μετά από 2 χρόνια πολύ επιτυχημένης διοργάνωσης στη Βοστόνη και μετά λοιπόν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το 2026. Αποφασίσαμε πλέον να πάμε στους αντίποδες, γιατί υπήρχε έτοιμα, υπήρχε, αν θέλετε, πολύ μεγάλη επιθυμία. Μας είχε γίνει η πρόταση και ανταποκριθήκαμε με πολύ μεγάλη χαρά. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν προτάσεις για διάφορα άλλα σημεία του πλανήτη, αλλά θεωρήσαμε ότι αμέσως μετά την Αμερική το πρόγραμμα θα έπρεπε, με την, αν θέλετε, την τεχνογνωσία που είχε αποκτήσει και την εμπειρία την οργανωτική, θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό το μεγάλο βήμα, που ήταν πραγματικά και για μας ένα πολύ μεγάλο βήμα, να το στήσουμε οργανωτικά. Συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε εδώ με το πρόγραμμα ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας και με μια πλειάδα ομογενειακών φορέων. Και ξέρετε το αποτέλεσμα, γιατί σπέβδα να μιλήσω περίπου για το αποτέλεσμα, άλλη μια μέρα έχουμε αύριο. Το αποτέλεσμα ως αυτή την ώρα, όχι απλά μας έχει δικαιώσει, κύριε Κοντογιάννη, έχουμε συγκλονιστεί από την ανταπόκριση, από το μέγεθος των φορέων. Καταρχήν είναι πάνω από 120 εισηγητές που έχουμε φέρει στο Σίδνεϊ. Όχι μόνο από την Αυστραλία και την Ευρώπη, αλλά και την Αμερική. Έχουμε ακόμα και μια ερευνήτρια η οποία μας ήρθε από την Τανζανία, για παράδειγμα. Όλοι είμαστε εστιασμένοι και αφοσιωμένοι σε αυτό που λέμε πώς διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα και κυρίως πώς θα συνεχιστεί να μιλιέται η ελληνική γλώσσα από την τέταρτη και στη συνέχεια από την πέμπτη γενιά των ομογενών, γιατί αντιλαμβάνεται κανείς πως μιλάμε για πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Στην Αυστραλία ομιλούνται πάρα πολλές γλώσσες, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός και επομένως η πρόκληση και η πρόσκληση, ναι γιατί όχι και η πρόσκληση, είναι σαφώς μεγαλύτερη και θα έλεγα και πιο κρίσιμη.
Το φετινό κεντρικό θέμα είναι η ελληνική γλώσσα στην Αυστραλία από τη μνήμη στο μέλλον. Πώς γεφυρώνεται αυτή η απόσταση και πώς μεταβαίνουμε από τη γλώσσα της μνήμης, που είναι η γλώσσα των πρώτων μεταναστών, στη γλώσσα του μέλλοντος. Στις μέρες μας η τεχνολογική επανάσταση επίσης τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς. Πώς επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες στη διάδοση αλλά και τη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας?
Το θέσατε, θα έλεγα, εξαιρετικά, αν με επιτρέπετε. Καταρχήν, η μνήμη είναι αυτή που συνδέεται με την ταυτότητά μας, με την καταγωγή μας, με τις καταβολές μας, με τις παραδόσεις μας, με αυτό που έφεραν οι πρώτοι μετανάστες στις βαλίτσες τους στην Αυστραλία. Από τότε όμως έχουμε φτάσει στην τρίτη, τέταρτη και πάμε για την πέμπτη, μου λέγανε σήμερα, γενιά. Ναι. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να εφησυχάσει, αν θέλετε, και να παραμείνει σε αυτό το στοιχείο της παράδοσης των εθήμων. Πολύ ωραία μιλήσατε και περιγράψατε και αναφερθήκατε σε αυτό που ονομάσατε αστραπιές, ταχύτατες, εγώ τις λέω και τυραννικές τις μεταβολές. Μιλάμε φυσικά για την τεχνολογία, μιλάμε για την κινητικότητα, μιλάμε για τις ρευστότητες και τις ευαβαιότητες της εποχής. Μιλάμε γενικότερα για ένα πολύ πιεσμένο ή και πιεστικό πεδίο. Άρα λοιπόν κανείς δεν μπορεί να παραμείνει στις δάφνες λέγοντας ότι επειδή μιλούσε αυτή τη γλώσσα η γιαγιά ή ο παππούς ότι οπωσδήποτε θα τη μιλά και το εγγόνι. Ναι. Οπωσδήποτε θα τη μιλά και το δυσέγγωνο. Δεν σας κρύβω ότι αυτές τις ημέρες και έχουμε συναντήσει πάρα πολύ κόσμο, έρχομαι δε από μια πολύ συγκινητική εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε με παραδοσιακούς χώρους και μουσική στο Hermes Lounge στο Κόγκαρα. Ήταν, δεν σας κρύβω ότι ό,τι και αν έχουμε δει πάρα πολλές ώρες συνεδριών, να σας πω ότι το πρόγραμμα ξεκινούσε κάθε πρωί και ξεκινά και αύριο στις 9 και τελειώνει περίπου στις 9 το βράδυ. Mm-hmm. Λοιπόν, και αύριο είναι, ίσως πούμε στη συνέχεια για το τι πρόκειται να γίνει την αυριανή ημέρα. Αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον μπορώ να αξιολογήσω ότι αναδύεται ως κεντρικό χαρακτηριστικό αυτών των συναντήσεων και των εισηγήσεων και των ανακοινώσεων και των εργαστηρίων που πραγματοποιήσαμε και των στρογγυλών τραπεζών βεβαίως, είναι η ανάγκη για την μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των επιχειρημάτων γιατί κανείς αξίζει να συνεχίσει να μαθαίνει ελληνικά στα παιδιά του και πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Mm-hmm. Πώς δηλαδή θα μεγαλώσουν και θα ενισχυθούν τα κίνητρα ώστε ένα παιδί να θέλει, όχι να του το επιβάλλει ούτε ο μπαμπάς, ούτε ο παππούς, ούτε η μαμά, ούτε η γιαγιά, να θέλει αυτό το παιδί. Γιατί σίγουρα κύριε Κοντογιάννη αντιλαμβάνεσαι ότι η γλώσσα βρίσκεται εκεί που βρίσκονται τα νέα παιδιά. Εκεί είναι η γλώσσα. Αν θέλουμε να δούμε το μέλλον της ελληνικής μας γλώσσας, πρέπει να δούμε το εξής. Μιλιέται από τα νέα παιδιά. Εκεί θα κριθεί αν υπάρχει βιωσιμότητα ή όχι. Αν δεν μιλιέται ή αν δεν μιλιέται όσο θα θέλαμε, πρέπει να δούμε πώς θα το καταφέρουμε αυτό. Λοιπόν, αυτή την αγωνία την έχω καταγράψει όχι μόνο σε ακαδημαϊκούς και ως παλιά δημοσιογράφος. Την είδα πραγματικά να διαποτίζει κάθε συζήτηση. Αυτό που φάνηκε να υποστηρίζεται κυρίως είναι ότι εξυπηρετούν σίγουρα πολύ τα ταξίδια. Πρέπει ένα παιδί να ταξιδέψει στην Ελλάδα, πρέπει να περάσει τις διακοπές του εκεί, να συναντηθεί ξανά με τον παππού του, να φτιάξει φιλίες. Είναι μια, αυτό μπορεί πράγματι να πυροδοτήσει. Αλλά ακούσαμε και το επιχείρημα, είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Εγώ το έκανα για πρώτη φορά. Πράγματι, είναι ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που φυσικά κοστίζει. Από την άλλη, ακούσαμε πολλές και διαφορετικές απόψεις. Σήμερα, για παράδειγμα, πολλοί συναδελφοί σας καλέσαμε όλα τα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης από την Αυστραλία. Το παρήγορο, θα έλεγα, και το πολύ ενθαρρυντικό είναι ότι δημιουργούνται και καινούργια μέσα ενημέρωσης. Mm-hmm. Δεν είναι αυτά που ξέραμε μέχρι πέρυσι. Μας πλησίασαν κάποιοι νέοι άνθρωποι και μας είπαν ότι εγώ θέλω να φτιάξω ένα καινούριο ραδιοφωνικό σταθμό ή θέλω να φτιάξω ή ετοιμάζομαι να φτιάξω έναν τηλεοπτικό σταθμό. Υπάρχει πάθος από την πλευρά των συναδέλφων σας για την ελληνόγλωσσα δημοσιογραφία. Μετά, σήμερα το απόγευμα συναντήθηκα με ανθρώπους της Εκκλησίας. Καταρχήν το πρωί μας δεξιώθηκε και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, ο κύριος Μακάριος. Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση. Στη συνέχεια συζητήσαμε και με ιερείς. Μας λέγανε ότι η Θεία Λειτουργία. Ακούμε φωνές που λένε συνεχίστε τη Θεία Λειτουργία στα αγγλικά, γιατί δεν την καταλαβαίνουμε οι νεότεροι. Ή συνεχίστε τη στα ελληνικά, γιατί εμείς είμαστε οι παλιότεροι και θέλουμε να ακούμε τη Θεία Λειτουργία στα ελληνικά. Δηλαδή, τα ζητήματα είναι πολλά. Δεν συγκλίνουν όλα προς μια κατεύθυνση, προς μια επιθυμία. Αυτό που όμως είναι κοινό χαρακτηριστικό είναι το τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να φανταστούμε, τι να επινοήσουμε, ώστε πραγματικά να ενισχύσουμε το κίνημα του να θέλει ένα μικρό παιδί να μαθαίνει ελληνικά.
Πώς αξιολογείτε?
Νομίζω ότι ήταν πραγματικά.
Ναι, ήθελα να σας ρωτήσω, μια και αναφερθήκατε στα ομογενειακά μέσα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πώς αξιολογείτε τον ρόλο των ομογενειακών μέσων, αλλά και των ελλαδικών ΜΜΕ, στη διατήρηση της γλώσσας στην ψηφιακή εποχή?
Θεωρώ κατεξοχήν κρίσιμο και κεντρικό. Λίγες μέρες πριν αναχωρήσω από την Αθήνα για το Σίδνεϊ, μάλιστα πίεσα τον εκδοτικό οίκο, είναι η έκδοση πεδίο, να μας βγάλει τα πρακτικά της περσινής διοργάνωσης που έγινε στη Βοστόνη. Η περσινή διοργάνωση είχε ως θέμα της αποκλειστικά τα ομογενειακά μέσα ενημέρωση και βγήκε ένας τόμος από αυτό, περίπου 500 σελίδων, με 57 συμμετοχές και κείμενα ανθρώπων που εργάζονται στα ομογενειακά μέσα ενημέρωσης. Ο τόμος αυτός με το που βγήκε τον επήρα και τον έχω αυτή τη στιγμή στο ΣΥΔΕ. Εσείς πώς έτσι καταγράφετε αυτό το ενδιαφέρον? Ναι, πιστεύω πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Είμαι ένας άνθρωπος που προέρχεται από αυτά. Θεωρώ ότι η διατήρηση της ελληνόγλωσσης, μιας ποιοτικής ελληνόγλωσσης δημοσιογραφίας, είναι ένα πολύ σημαντικό διακύβευμα. Παραμένουν συνεκτικός ιστός. Είδα πολύ σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν το τιμόνι με πλήρη επίγνωση της θέσης τους και του ρόλου και της σημασίας που υπηρετούν σε ό,τι αφορά την ελληνική γλώσσα. Και μάλιστα, να σας δώσω και μια είδηση αν θέλετε.
Ναι,
συμφωνήσαμε, επειδή ο κύριος Καλός, ο Θέμης Καλός, ήταν ένας από τους δημοσιογράφους που συμμετείχαν, εργάζεται στο ελληνικό πρόγραμμα, ενός μεγάλου δικτύου της Αυστραλίας, του CBS. Η τελευταία του κουβέντα ήταν να μην χαθούμε. Και του απάντησα εκεί ότι θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, να οργανώσουμε σε εξαμηνιαία βάση ή και σε αιτήσει, αν δεν είναι εφικτό το εξαμηνιαίο, μία διυπηρωτική διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ των δημοσιογράφων και των διευθυντών ομογενειακών μέσων ενημέρωσης ανάμεσα στην Αυστραλία, την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά ίσως θα μπορούσε να είναι και από την Ασία και από την Αφρική, έχουμε εντοπίσει και εκεί κάποια μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να παρουσιάζει το κάθε μέσο ενημέρωσης, είτε το ομογενειακό, είτε ένα σχολείο της περιοχής του, μια δράση από ένα σχολείο της περιοχής του, είτε μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία για την περιοχή του. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, εμένα τουλάχιστον, με έχουν δείξει ότι νοιάζονται πολύ. Θέλουν να συνεχίσουν να μεταδίδουν τις ειδήσεις τους στα ελληνικά. Ξέρουν το ρόλο τους, ξέρουν ότι επηρεάζει το πώς εκείνοι θα αναπτύξουν τον λόγο τους. Και το συμφωνήσαμε να το οργανώσουμε σιγά σιγά για εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, να συνεννοηθούμε και να συνομιλήσουν και μεταξύ τους οι ομογενειακοί σταθμοί.
Μάλιστα, πολύ δηλαδή, καλή ιδέα.
Ο ομογενειακός σταθμός, για παράδειγμα, της κυρίας Λαζάρου από την Φλόριντα, έτσι, θα μπορούσε να έρθει σε μια επικοινωνία με την κυρία Ματσούκα που έχει το σύμπαν εδώ στο Σίδνεϊ. Εγώ τους είπα, εσείς οι δύο κυρίες, μάλιστα, λέω, έχετε πάρα πολλά να πείτε. Τους έχουμε γνωρίσει και στη Μία Ήπειρο και πλέον γνωρίζουμε, γιατί ετοιμάζουμε αυτό το πρόγραμμα πάνω από ένα χρόνο, άρα έχουμε ήδη αλληλεπίδραση με τους ανθρώπους που συναντήσαμε, με τα Zoom και ξέρετε με όλα αυτά. Επομένως, εγώ θα πρότεινα και μία διυπηρωτική συνομιλία μεταξύ των ομογενειακών μέσων ενημέρωσης και ευρύτερα ένα συντονισμό. Θα τολμήσω να πω, το έχω πει σε μια εκπομπή στο κανάλι της Βουλής και προς τον κύριο Λοβέρδο, θα τολμούσα να πω, κύριε Κοντογιάννη, και μια παγκόσμια καμπάνια. Δεν ξέρω αν ακούγεται μεγαλεπίβολο ή μαξιμαλιστικό, αλλά αν δεν σκεφτούμε και λίγο έτσι με ένα οραματικό ίσως και με μια ευρηματικότητα, ένα συντονισμό ώστε να συγκροτήσουμε μαζί το επιχείρημα, να σκεφτούμε όλοι μαζί. Πέρα από τις διδακτικές προτάσεις, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος όγκος διδακτικού υλικού. Δεν λείπει το διδακτικό υλικό. Λείπει, αν θέλετε, σας μιλώ και λίγο συναισθηματικά, σας μιλώ από το Σίδνεϊ και θέλω να με κατανοήσετε. Νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερη αυτοπεποίθηση ότι ναι, μπορούμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε να κάνουμε εμείς οι Έλληνες τα θαύματά μας και να καταφέρουμε, ναι, να κρατήσουμε την ελληνική μας γλώσσα. Γιατί οι άνθρωποι μου λέγανε ότι πατάμε σε δύο βάρκες, γιατί πρέπει να δουλέψουμε. Είμαστε σε μια πολυπολιτισμική κοινότητα. Το μεροκάματό μας το βγάζουμε σε ένα αγγλόφωνο, για παράδειγμα, σε ένα γαλλόφωνο περιβάλλον. Σκεφτείτε, οι γονείς είναι άνθρωποι οι οποίοι κουράζονται μέσα στην εβδομάδα και θα πρέπει το παιδί να το πάνε και το Σάββατο στο σχολείο, το ελληνικό σχολείο. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν είναι καθόλου δεδομένο.
Ασφαλώς.
Άρα, αντιλαμβάνεστε πόσα ζητήματα και κεντρικά ερωτήματα, και αν όλα αυτά τα βάλουμε σε ένα πλαίσιο ανθρώπων που έχουν, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ζεστή ήταν αυτή η αγκαλιά που μας υποδέχθηκε.
Μάλιστα.
Πολύ ζεστή αγκαλιά. Πριν λίγο τελείωσε μια μεγάλη εκδήλωση λοιπόν και χόρεψαν εκεί. Ο χώρος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, να το τονίσουμε,
ναι,
αυτό. Η λαϊκή παραδοσιακή χορή.
Όπως
χόρεψαν
και
λοιπόν, αν θέλετε, ναι, να του αναφέρουμε.
Συνεχίστε, απλώς. Ναι, ήθελα να πω ότι και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι δηλαδή τα καλοκαιρινά camps, πώς να το πω, τα καλοκαιρινές κατασκηνώσεις
στην Ελλάδα. Οι κατασκηνώσεις, ναι. Το να έρθουν τα παιδιά στην πατρίδα. Όλοι συμφώνησαν ότι αυτό είναι ένας από τους καλύτερους πραγματικά τρόπους.
Ναι,
σαφώς. Για να πυροδοτηθεί αυτό που λέμε, θέλω να συνεχίσω να μάθω τα ελληνικά.
Εμείς εδώ και χρόνια που μιλάμε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους σε πολύ συχνή βάση, δηλαδή αν όχι καθημερινά, πολύ συχνά εν πάση περιπτώσει, έχουμε γίνει αποδέκτες αυτού του αιτήματος και μας έχουν πει συγκλονιστικές, πολύ συγκινητικές, ας το πω έτσι, ιστορίες από διάφορα μέρη του κόσμου, παιδιά που ήρθαν στην Ελλάδα, μείνανε ένα μήνα, λιγότερο εν πάση περιπτώσει, γυρίσανε πίσω και όπως μας λέγανε, όταν γυρίσανε πίσω ήταν πιο Έλληνες από ότι όταν φύγανε.
Βεβαίως. Και ξέρετε, σήμερα σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που τελείωσε πριν λίγο και χόρεψαν με τις χοροδιδασκάλισές τους, ήρθαν από την Παμακεδονική Ένωση Νέας Νότιου Ουαλίας, από την Ποντιακή Αδελφότητα, από τους Καστελοριζιούς, οι Κρητικοί χόρεψαν, οι Πόντι, οι Καλύμνοι, έτσι. Ένα από τα παιδιά που μετήχε σε αυτά τα... Ήταν μια τεράστια εκδήλωση με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, πρέπει να ήταν 1.000 άνθρωποι εκεί. Ένα από τα παιδιά μου έδειξε μια κυρία δασκάλα που καθόταν δίπλα μου. Αυτό το παιδί μου είπε είναι παιδί ενός μεικτού γάμου. Η μητέρα είναι Ελληνίδα, ο παπάς είναι Αυστραλός. Και το παιδί πρωτοστάτησε πραγματικά στο χώρο, ένας μπροστάρης. Και σκέφτηκε ότι αυτό το παιδί χορεύει για τη μάνα του. Και η μάνα είναι και η μητέρα και η πατρίδα.
Ναι.
Άρα υπάρχει, θα έλεγα, και πάθος, ναι, και λαχτάρα και έντονη ελληνική παρουσία. Χρειάζεται φυσικά πάντοτε και τη συνέχιση, τη στήριξη που είναι δεδομένη, γιατί εμείς, ας πούμε, το δικό μας πρόγραμμα στηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, όπως και άλλα προγράμματα, και είναι μάλιστα και υπό την αιγίδα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Η πολιτεία στέκεται, προσπαθεί, είναι εκεί. Ό,τι μπορούμε να το κάνουμε περισσότερο, νομίζω ότι το χρειαζόμαστε.
Κλείνοντας αυτή τη συζήτηση και καθώς οι εργασίες ολοκληρώνονται αύριο, ποιο είναι το βασικό μήνυμα ή το κυριότερο συμπέρασμα που θα θέλατε να μοιραστείτε με τους ακροατές μας σε όλο τον κόσμο?
Καταρχήν να πω ότι πολύ γρήγορα ότι αύριο θα κάνουμε κάτι πρωτοποριακό. Έχουμε στήσει μια στρογγυλή τράπεζα επιχειρηματιών για να δούμε το ρόλο του επιχειρήν στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ελληνικής γλώσσας, τους αντίποδες. Παίρνουμε συμβούλους, γενικούς διευθυντές CEO, διευθυντές τεχνολογικών και επιστημονικών πάρκων κτλ. Άρα θέλουμε να δούμε και το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, μια διερεύνηση πώς αυτό μπορεί έτσι πραγματικά να συνδεθεί στενότερα με αυτό που λέμε διάδοση της ελληνικής. Το μήνυμά μου, επειδή με ρωτήσατε. Το μήνυμα, κύριε Κοντογιάννη, είναι ότι δεν δικαιούμαστε να, σε καμία περίπτωση να είμαστε απεσιόδοξοι. Είμαστε καταδικασμένοι να είμαστε αισιόδοξοι. Εγώ αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας μετέφερα στους ομογενείς, γιατί ως άνθρωπος που υπηρετεί την εκπαίδευση μόνο έτσι μπορώ να σκεφτώ και να λειτουργήσω. Και η εστίαση πρέπει να είναι σίγουρα στη νέα γενιά, στα μικράκια μας, στα παιδιά, γιατί εκεί βρίσκεται το μέλλον της ελληνικής γλώσσας. Ενωμένη και με όσο το δυνατό περισσότερο συστηματική προσπάθεια. Οφείλω να είμαι καταδικασμένη να είμαι αισιόδοξη.
Μάλιστα. Κυρία Τσιτσανούδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στο υπόλοιπο του συνεδρίου. Ολοκληρώνεται αύριο. Και πάλι ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για όλη τη βοήθεια που έχει προσφέρει η ΕΡΤ, η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση και η Φωνή της Ελλάδος διαχρονικά, αποδεικνύοντας τον παιδευτικό και παιδαγωγικό της ρόλο. Σας ευχαριστούμε θερμά.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια.